a začátek se pomodlíme to, co píše Luisa ve svém deníčku. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Když jsem Bohu říkala různé věci, můj svatký Ježíš se pohnul v mém vnitru a řekl mi: má dcero, cítím v tobě svoji slávu, svoji lásku, svůj život, svá díla. Moje vůle v tobě všechno soustředuje. Nejen to, ale když pracuješ, moje vůle tě bere do slunce a ty pracuješ spolu s jeho světlem. Tak tvé pohyby plynou ve slunečních paprscích a jak se světlo rozptyluje, ty rozptyluješ slávu a lásku ke svému stvořiteli. Jak krásná je má dcera. Nacházím ji ve všech mých dílech. Pracuje, aby mi odevzdávala lásku, slávu, kterou obsahuje každé mé dílo. Když moje vůle má schopnost bilokace, bilokuje i tebe, aby tě mohla najít v moři, ve vzduchu, ve hvězdách, všude, aby tě milovala a oslavovala. A Luisa odpovídá: podívej, nic neumím, ani ti nemám co dát, ale chci ti dát svou malost, svou maličkost. Spojuji tyto své maličkosti se vším, co jsi ty. A prosím tě o duše. Proto když dýchám, můj dech tě prosím o duše. Průkot mého srdce tě ustavičným křikem prosí o duše. Pohyb mých rukou, krev, která ve mně koluje, pohyby mých víček, pohyby mých rtů, to jsou duše, o které tě prosím. A prosím o sjednocení s tebou, s tvou láskou a ve tvé vůli. Aby každý slyšel mé ustavičné volání k tobě, které vždy prosí o duše. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Amen. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže my jsme ráno začali hovořit o vnitřním životě Nejsvětější Trojice a o tom, jak se projevuje ten vnitřní život v lásce a že o naší účastí v lásce v Nejsvětější Trojici je vnitřních činech, rozhodnutích, jednáních, ale také jsme mluvili o vnějších projevech života Nejsvětější Trojice a jak se potom při mši svaté jsme hovořili o tom, jak se tyto vnější projevy Boha vlastně uskutečňují v praxi, v akci. A řekli jsme si, že se stáváme tím, co přijímáme. Když přijímáme, když takoby nasakujeme tím Bohem, tak se vlastně jim stáváme. Tak jsme si také říkali, že naším úkolem je vyplňovat ty prázdné prostory nejenom v naší duši a naplňovat je božími činy, božím životem, ale vlastně naplňovat ty prázdné prostory i v druhých lidech, ve všech lidech na celém světě. A že vlastně jsme povoláni k tomu, abychom vyplňovali tyto prázdné prostory, které jsou v lidech, které jsou ve světě a které vlastně vytvářejí vlastně hřích, špatné emoce, pokušení a tak dále. Takže jsme se učili pracovat s těma vlastně emocema a naučili jsme se nebo dozvěděli jsme se, jakým způsobem vlastně máme vyplňovat tyto díry toho zloděje, který krade v duších tu boží milost. No a skončili jsme tím, že jsme se dívali na Ježíše, jak se rozhodoval nebo jak pracoval v tom každém dni, vlastně když působil zde na zemi, takže tady to máte ještě jednou, jak když byl Lazar nemocný, tak vlastně okamžitě to řešil s otcem a vlastně ještě čekal několik dní, když měl jít uzdravovat do Nazareta, tak vlastně neuzdravoval, protože Bůh, otec, vlastně v tom vnitřním rozhovoru srdce mu ukazoval, že má úplně jiný plán. A tady vlastně už máme to jeho rozhodnutí, kdy otec mu sděluje svůj plán. Vidíte, že Ježíš s úsměvem odpovídá, že samozřejmě, že na to připravený kdykoliv. Teď tam ten dialog s Marií, která si uvědomuje, co vlastně se bude dít. A Ježíš vlastně pomáhá Marii a říká, ano, matko, otec tak přikázal. A Maria říká, staň se. Souhlasím, aby se umřel na kříž. No, takže to je to, co jsme vlastně tak nějak si procházeli a o čem jsme hovořili. Tak, se vrhneme na předposlední kapitolu těch letošních setkání, které už budeme jenom tak jemně už dolaďovat, takže už nic, žádné nějaké převratné objevy moc nečekejte. Co nám tady půjde? Budeme se učit vidět Boha. To je tak fantasticky trošku, ale spatřovat Boha, jeho život, jeho vůli ve všem, co je kolem nás. V každém člověku, v každé události, ve všem, co vlastně náš život potkává. Dokonce i v těch složitých, těžkých a bolestných událostech se budeme učit vidět Boha. A budeme se snažit dojít do bodu, abychom dokázali Boha vidět v celém stvoření. Ve všem, co je kolem nás. A budeme se také učit, jak měnit druhé lidi. Jakým způsobem můžeme pomoct druhým lidem, aby vlastně nedělali to, co chceme my, ale aby začali žít podle Božího plánu a Boží vůle. Takže to je to, co nás teďka dopoledne čeká. Nejprve si všimněme jedné věci. Tím, že sdílím Boží život, Bůh sdílí se mnou a já sdílím svůj život s ním, začínáme žít jednu jedinou pravdu, že Bůh je všechno ve všem. Zatím to je jen informace, která nám připadá sice možná pravdivá, ale je pro nás skrytá. Nedokážeme vnímat Boha ve všem. Nebo vy možná jo, já ještě úplně ne, ale učíme se to. Ale čím víc budeme pokračovat na této cestě, tím jasněji nám tato pravda bude vyplývat z každé situace, z každé okolnosti, že to jak, je to tak, jako když bychom nezatemnili, abyste viděli nějaké takové tady na plátně jenom nějaké obrysy a čím víc jakoby, bude tady větší tma, tím jasněji se ten obraz rozháří. Jo, tak je to vlastně nějak podobně. Představte si, že máme poledne, žádné zatažené závisy tu není, abych tady svítil tím data projektorem, kdybyste tam viděli, že tam něco svítilo, neviděli byste, co to je. Tak to je fáze, ve které teď jsme. Jo, ale jakmile se zatemní, jakmile vlastně to vnější, to světlo, které nám ruší, tady toto vnitřní, jakoby se potlačí, tak to vnitřní bude mnohem jasnější. Takže jakmile se nám podaří potlačit ty vnější věci kolem nás, které nás ruší, které nás nějak oddělují nebo od Boha a tak dál, tak o to víc bude zářit to vnitřní boží světlo v nás, které už teď tam září každém, kdo má, kdo přijal milost křtu, kdo vlastně žije v církvi, tak každém to světlo září. Ten data projektor září pořád stejně. Ať je venku světlo nebo tma. Ale přesto nám připadá, že když je úplně setný, ten září velmi pronikavý. Jakmile ale je poledne a září tady ze všeho kresnou, tak to nevidíme vůbec nic. Tak si to můžeme takto trošku představit. Takže ten Bůh v nás září pořád stejně. My jenom se učíme tím, že odkládáme svou vůli a moříme se do té boží jakoby odsunout ty věci, které to rušivé světlo tohoto světa, které nám zabraňuje vidět to světlo v našem vnitru. Říkám to trošku srozumitelně? Dobře. Tady se můžeme podívat, jak Bůh vlastně zjevuje svoji pravdu a že boží vůle, jak jsem říkal už tady, to není tak, že já jdu ráno na nějakou poradu v tom smyslu, že dostanu zápis, co mám dneska dělat, ale ta boží vůle vlastně se odkrývá v průběhu toho jednání, v průběhu toho mého života, v každé události, v každé situaci. A my si to budeme demonstrovat tady na tomto obrázku, že se řekneme, že vlastně Matka Boží byla takto schopná dokonale žít v boží vůli, protože byla úplně prázdná od všeho rušivého světla. A tak dokázala vlastně tu boží vůli žít, poznávat a následovat v každé situaci. Když pohledla na nebe, tak věděla, že boží vůle je skrytá za závěrem oblohy. Poznávala vlastně Boha, který působí vlastně modrost a krásu oblohy. Když pohledla na jídlo, které jedla, na stromy, na svém dvoře, na vzdálené hvězdy, viděla všude Boha, boží lásku. Viděla Boha skrytého ve svém stvoření. Vyšla ke studni pro vodu, tak viděla boží vůli v té vodě. V ženách, sousedkách, které patřily do vody taky. Ve všem a každém. Poznávala Boha ve všech událostech svého všedního dne. Protože vlastně byla vyprázdněná od vody. To je realita života, že vám to vždycky jako naplní zase to bude. A teď se podívejme na situaci, když měla porodit Ježíše a dozvěděla se, že bude muset jet někam do Betléma. Jo, tak vlastně pokročila těhotenství a tak dále. Tak normální žena by začala nadávat. Co si to ten císař zase vymyslel? Já v takovém pokročilém těhotenství mám někde rajtovat, jo, kdyby aspoň pro mě poslal povoz nebo něco podobného, jo. Ale Maria věděla, že to není příkaz římského císaře, který přikazuje sčítání lidu, ale že je to boží plán, který vlastně využívá těch situací. Takže Bůh rozhodne o narození Mesiáše. Inspiruje stovky let už před narozením Marie. Inspiruje proroky, kteří o tom mluví, že už Však máte 700 let před naším letopočtem, že se Ježíš narodí v Betlémě. A Maria žije v Nazaretě. Takže je potřeba dostat Marii do Betléma. Ale to Maria neví. Jo, takže Bůh, který to ví, že Maria bude žít v Betlémě, tak to udělá fikáně. Inspiruje císaře, aby nařídil sčítání lidů. A protože i snoubenec je Josef, který je z Betléma, takže on prostě, aby Maria se mohla dostat z Nazareta do Betléma, tak prostě jde pošle prostě inspiraci do Říma. Jo? Aby tam inspiroval císaře, aby nařídil kvůli Marii v podstatě sčítání celé Římské říše. Tisícovky lidí se pohnou, jenom kvůli tomu, aby se Maria dostala do Betléma.
Ještě je tam zajímavé, že ten císař se jmenoval Okolo.
Jaký Okolo?
Máš Okolo. Vyžívá císaře Okolo.
Okolo roku, ty. Okolo roku nula, ty. Takže toto nařízení císaře vychází pro celou Římskou říši, to znamená pro všechny státy Středozemního moře, kvůli jedné jediné věci, aby se Maria dostala do Betléma. To neví ani císař, ale jenom nástrojem božího plánu. Jo, kdyby Maria začala nadávat, co tohoto císaře zase popadlo, proč tady blbne? Proč tady musí prostě cestovat tolik rodin někam? A řekl se, já nikoho nepojedu. No tak. Ale vlastně, protože Bůh věděl, že Maria není zrovna velká cestovatelka, mnoho zadělat rámpe, tak ji prostě více méně doloučí, jo? Aby tam jela. I přesto pokročila těhotenství. Protože bylo nařízeno sčítání lidu v celé Římské říši, tak samozřejmě i v Judsku. Takže sčítání vyžaduje, aby se každý muž vlastně přihlásil ve svém rodném městě s celou svou rodinou. A protože Josef už byl zasnoubený s Marií, to znamená, že v pojetí židovské tradice už byli rodina, to Maria chtě nechtě, ačkoliv prostě žádná trampuka nebyla, to prostě volce byla malostříka jela. Takže celý svět se pohne vlastně jenom kvůli Marii. Jo? Celá římská říše prostě salutuje jenom kvůli tomu, aby Maria sedla na oslíka a dojela do Betléma. Ale to Maria nevěděla. A díky tomu, že vlastně Maria říká fiat, i když to vůbec nerozumí, co toto bláznivého císaře napadlo, tak se naplňuje to, co říká prorok 700 let před narozením Krista. Ježíš se narodil v Betlémě. Takže takhle se uskutečňuje Boží vůle. Maria teda pochopila tento princip, že vlastně nic se neděje náhodně, bez plánu Božího. Naše vlastně jediné, co člověk má říct, je stan se. Souhlasím. A se mi to líbí nebo nelíbí. Takže když syn vysel na kříži, věděla, že vůle Boha byla, aby tímto utrpením vlastně zachránil celý svět. A nezlobila se na židovského kněze, římské vojáky, protože věděla, že jsou jenom nástroji. To Boží doba, nic víc. Oni to vůbec netušili. Ale Ježíš to věděl a Maria, protože žila Boží vůli, tak to věděla také. I když tomu nerozuměla. Takže to, když viděla, jak prostě oni trápí jeho syna, jaká nenávist tam je, tak věděla, že toto chce Bůh. A byla s tím srozuměna. Takže Bůh nás učí se dívat skrze i nepříjemné věci, skrze římské vojáky, skrze náročnou cestu na nějakém osudku a vidět Boha vlastně v každé situaci, která nás potkává, že to chce Bůh. To Bůh pro nás připravil. My sice ještě nevíme konec toho příběhu a nechápeme, proč to takhle kruté, proč to takhle bolavé, proč to takhle náročné, proč musí žít zrovna s takovým člověkem, proč ten člověk takto změnil, proč nedělá to, co by měl dělat. My to nechápeme. Ale dokonce i když nás lidé napadnou a budeme se učit toto životě Boží vůle žít, tak začneme tuto Boží vůli tušit a poznávat, že i tento čin vlastně je Božím plánem. Protože když žijete v Božím životě, v Boží vůli, když proměňujete ty lidské skutky v Boží, tak nikdo ani z vám vlastně nemůže ublížit. Protože vlastně vy jste spojeni s nejsvětější trojicí. Jak říká svatý Pavel, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, útisk, nebezpečí, zabití, pohrdání. A v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Nemluví o ničem jiném, než právě o tomto. Takže, když tady to děvče, tady ten chlapec hodil do popelnice, tak samozřejmě první reakce, tak to je dobré Boží vůle, že? Mají zajímavé způsoby. A vlastně pak jí napadne, pamatuj, že se musíme stále usmívat. Takže dobře, Otče Ježíši a Duchu Svatý, tak pojďme se usmívat po popelnici. To znamená přijímám to. Nebo když mě přejde auto, tak říkám děkuji. Aniž mám uzavřenou výhodnou pojistku. Když vlastně nic se neděje bez Boží vůle, ani vás z hlavy nespadne bez Boží vůle, takže vlastně všechno, co nás potkává, je zakomponováno do Božího plánu. I když nám to připadá jakkoliv divné, nepochopitelné, špatné, složité, bolavé, my to nemáme, my to nejde o to, abychom to hodnotili, co k nám přichází. My jsme to dostali, abychom říkali, ano, staň se, o toho tu jsme. A naučili se vlastně s tím vším pracovat. Jo, pro nás, protože žijeme ve své vůli, tak hodnotíme, to je pro nás dobré, to, ne, to chceme, to je pro nás špatné, to nechceme. A díky tomu se pořád od Boha vlastně nejsme schopni se k němu přiblížit. Protože všechno, co nám dává Bůh, je dobré. Ale my nemáme ten pohled Boží, nemáme tu schopnost vidět všechno v jednom okamžiku jako Bůh, od začátku až do konce, a proto vidíme jenom krátký výsek a ten nám připadá špatný. A tak často odmítáme vlastně boží cestu, která je pro nás připravena. Nic se nemůže stát člověku, který žije Boží vůli bez toho, aniž by to Bůh chtěl. Když Židé se rozhodli, že v Nazaretě, že Ježíše hodí ze srázu, tak Ježíš udělal čáry páry fůk a že by skameněli. Nic podobné. Ježíš prostě se nechal vést a nechával to na otci. Co chce? Najednou ho pustili, tak šel domů. A nikdo nebyl schopen pohybu. Protože nebyla Boží vůle, aby zahynul tady. Tak nezajímalo. Je to jednoduché. On neříká si, já počkejte, dojde na sráz, ne, já vás vždycky s kamením a ještě se vám bude kyš. Nevěděl, co bude. Já zcela důvěřoval otci. A otec mu jasně ukázal, že to ještě není chvíle, aby zemřel. No tak, Když ho pustili, no tak se otočil a šel do no a co? A nikdo nebyl schopen na to zareagovat. Protože to by bylo boží řízení, co se dělo s ostatníma lidma. Ale když nastal ten čas pro Ježíšovu smrt, tak Ježíš to věděl, když říká Pilátovi, neměl by znamenou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. No, Pilát to nechápe, co mu říká. Nebo když Ježíše zatýkají, koho hledáte? Ježíše Nazarecké, já se, a všichni padnou na zem a jsou bezmocní. Prostě tady jasně se ukazuje, že ne, že tady Ježíš jakoby sám o sobě, ale v té spolupráci s Otcem je to Bůh, který řídí tu událost toho Ježíšova života. Ježíš nevěděl, co bude, jak bude. On jenom prostě normálně lidsky reaguje s tím, že to zároveň proměňuje v oslavu Otce a všechno běží v Otci. A je to Otec, který to řídí. Ne my, ne Ježíš. V to, když žil zde na zemi. Takže když prožíváme nějaké, nebo když budete, přijdete domů a teď jsme v takovém obláčku, protože jen trošku, tady na hostině je to krásně, přijdete domů, budete konfrontováni s těmi svými těžkostmi, stresem, lidmi, kteří vás budou zase zatěžovat, obtěžovat. Jo, takže budete vědět, že přesně to chce Bůh po vás. Že On je tam s vámi. Je to On, který musí poslouchat ty blbé řeči, nadávky, osočování, který musí snášet obtížné lidi, obtížné sousedy, hloupého, nadřízeného. Že On chce vlastně, aby toto jste prožívali s ním nic víc. Takže jak to zjistíte, tak budete mít v sobě obrovský pokoj. Že jste vlastně s Ježíšem, který vlastně On prožívá ten váš život. A do toho můžete být účastní. Tady se dostáváme také pěkné kapitole, na kterou jsme už narazili. A ten obrázek si trošku vysvětlíme. Dobře, se podíváme než do očí sebe, se podíváme na zemi. Toto je běžný křesťan, duše v boží milosti, ale koná lidskou vůli, řídí si sama sebe. Protože jsme řekli, že boží vůle proniká všechno a všechny. Takže není místo, tam kde by boží vůle nebyla. Takže boží vůle, boží život proniká každého člověka, každého křesťana. A tato duše žije v milosti, to znamená přijala svátosti, chodí pravidelně na mši svatou, zpovídá se a tak dále. Běžný křesťan. Bůh v nich koná některé skutky na základě milosti a ve spolupráci s jejich lidskou vůlí do té míry, jak taková duše spolupracuje s Bohem, tak do té míry v ní může konat nějaké skutky milosti. Ale Ježíš v nich stále trpí ve svém utrpení. Protože není sjednocená tato duše s Bohem. Takže tam něco, co ho zraňuje vždycky. Jo, protože nejsme schopni se uhlídat, že neuděláme něco proti Bohu, že nějaká myšlenka nebo něco takového. Tož Bůh v těchto duších trpí. trpí v těch dobrých katolických křesťanech. Teď máme duši ve smrtelném hříchu. I tam je Bůh. I tam je Boží život. Bůh je v duši a jeho Boží život v nich nekoná. Kromě toho, že vlastně oživuje jako celé stvoření. Protože Bůh respektuje dar svobody, svobodné vůle. A Ježíš v ní trpí své utrpení. Paradoxně, oproti lidské logice, úplně stejně jako v těch křesťanech. Protože kdo by se prohřešil proti jednomu písmenku v písmu, tak se prohřešil proti všem. Z hlediska Božího utrpení není rozdíl mezi tím křesťanem a mezi duší ve smrtelném hříchu. Bůh v nich trpí. Trpí nekonečně stejně. Akorát problém je ten, že tato duše vlastně směřuje k zániku, když ta duše křesťana může být zachráněna, ale Bůh v nich trpí naprosto stejně. To je možná překvapivé, protože my jsme si mysleli, že když někdo udělá smrtelný těžký hřích, tak Bůh tam trpí nějak víc. Ne, Bůh tam trpí úplně stejně. Jo, takže nemůžeme tady řešit pohany a křesťany a tak dále, protože vlastně my zraňujeme Boha stejně jako ti nejhorší pohany. Protože i když uděláme jednu malou chybu, tak Bůh nepočítá, jestli je malá velká chyba, je zraněn, konec. Tady máme to, co jsem říkal, že hřích je projev nepřítomnosti Božích vlastností. Je to díra, tma. Jo, není tam nic, prostě. Jak tam není Boží vlastnost v nějaké míře, tak tam není nic. A to je hřích. Se podíváme do očistce. Duše očistci, Bůh je zde a může v nich svobodně konat podle své vůle. Takže v duši očistci, v duše, které se dostanou do očistce, tak v nich už svobodně je, no, se koná Boží vůle, se může uskutečňovat Boží vůle. Tyto duše už nijak nebrání Bohu. Ale Bůh je zbavuje osobní zkušenosti své přítomnosti. Takže duše očistci vlastně trpí mnohem víc, než my tady na zemi. Protože my zažíváme mnohdy Boží zkušenost, Boží přítomnost, duše očistci ne. Duše očistci jsou zbaveny zkušenosti, přímé zkušenosti Boží přítomnosti. Ten Bůh tam ní je, ale mě necítí vůbec nic. Cítí se úplně totálně zašlapání, za odloha odložení. Jo? A tady je v různé míře podle toho, na jakém stupni očištění jsou. Takže když rostou vlastně, nebo když my získáváme plnomocné odpustky, třeba pro duše očistci, jak budeme získávat, anebo když se modlíme společně ruženec, nebo křížovou cestu, nebo tu cestu světla, získáváte plnomocný odpustek. Jo, pokud jste v milosti Boží, pokud nejste v těžkém hříchu, tak získáváte plnomocné odpustky. Nebo jeden za každou tu událost, že můžete každý den získávat plnomocný odpustek. Ale musí to být ve společenství, proto třeba teďka v tom měsíci říjnu, když se modlíme víc růženec, tak je dobré, abychom se modlili v rodinách ten růženec, ve společenství nebo v kostele. No prostě víc lidí dohromady. Protože když se modlíme sami, tak získáváme jenom částečný. Víte rozdíl mezi plnomocným a částečným odpustem, že? Částečný odpustek odpouští jenom část trestu, plnomocný odpustek odpouští všechny tresty. Takže vlastně vysvobozuje tu duši z očistce. Jo, takže podle toho, jakým způsobem vlastně jsou očišťovány ty duše, podle toho vlastně začínají vnímat tu Boží přítomnost. To je další podívejme se na stvoření, to máme tady keř, oslíce, oheň a zbytek stvoření, prostě zvířata, rostliny, všechno ostatní. Bůh svobodně v nich působí. Naprosto svobodně, protože všechno stvoření, až na člověka, se od Boží vůle nikdy neoddělilo. Pouze člověk se oddělil od Boží vůle. Všechno stvoření žije v Boží vůli. Každý mravenec žije plně v Boží vůli. Každý strom, každý pták, každý vítr, prostě každé slunce, všechno žije plně, existuje v Boží vůli. Pouze člověk. Takže všechno stvoření je plně sjednoceno s Boží vůli až na člověka, který se rozhodl z Boží vůle vystoupit, dědiče na říku. Tak, tady jsme my, duše začínající s darem Boží vůle. Bůh se v ní může pohybovat, myslet, hovořit a konat další aktivity rozdílným a rostoucím způsobem podle spolupráce s její lidskou vůlí. Jo, takže je to tady rozdíl oproti těm, kteří dělali jenom lidskou vůli, tam Bůh v nich trpěl. A tady najednou můžeme něco dělat v nás. Tím, jak proměňujeme každý lidský skutek v Boží, tak tím vlastně Bůh získává větší a větší volnost v nás. A tím se ten vlastně náš lidský život přeměňuje věrou Boží život. Takže když říkáme, odevzdávám ti svou vůli, když se teďka modlím, tak se Bůh už není svázaný, už netrpí, už není odsouzený k nečinnosti, ale modlí se on sám nás. Když ho pustím do jídla, tak Bůh není nečinný, ale jí v nás. Když pracuji a pustím Boha, proměním ten lidský skutek práce tím, že ho udělám božským, tak je to Bůh, který v nás může pracovat. Už není odsouzen k nečinnosti a už netrpí touto nečinností. Ale získává život. Tak když, nevím, jestli tady byl někdo z vás ve vězení, doufám, že ne, ale to, co vězně nejvíc trápí, co je pro mě největším trestem, že nesmí nic dělat. Že on sedí v kopce. A oni prosí ty dozvolce, aby mohli něco jít dělat. Jo, to je vlastně situace, Ježíš je v nás. Ježíš sedí v nás jako v kopce. A prosí nás, aby jsme mu dovolili něco dělat. Cokoliv. Cokoliv mu dovolíme, to je pro něho vítané a lákavé. Nejhorší pro něho je sedět v nás a nedělat vůbec nic. Pak to máme další obrázek. A to máme zase to stvoření. Máme tady oheň a keř a oslici. A tady to máme v písmu. Hořící keř, mluvící oslice, ohnivý sloup a další zázraky. Tak Bůh volně působí v tomto stvoření, protože ve stvoření působí naprosto svobodně, kromě člověka, protože se neoddělilo od Boží vůle, a Bůh působí v určitých případech nad rámec přirozeného způsobu, podle plánu Boží vůle. Takže pro něj není problém, aby oslí se houlila, aby keř hořel a nezhořel, jo? Aby se pohyboval tady nějaký ohnivý sloup. Všechno stvoření plní Boží vůli. A když se Bůh rozhodne, že chce mimořádně zasáhnout z nějakého důvodu, aby se naplnil Boží plán, tak to stvoření s tím nemá vůbec žádný problém. Takže by nám nemělo připadat divné, že osel mluví a říká nazdar hořící keři. Co je na tom divného? Teď pro Boha není nic možného, ne? A jestliže Boží vůle, Boží život proniká všechno a Bůh prostě potřebuje ve svém plánu, aby ten osel promluvil, tak promluví, no. Co je na tom divného? Co je divného na tom, že Ježíš kráčí po moři, když to bylo v Božím plánu, tam můžete kráčet po moři i vy. Jestliže se Bůh rozhodne, že budete kráčet po moři, tak nejenom, že budete kráčet po moři, budete třeba i levitovat. No není vaše věc, váš úkol, abyste se rozhodovali, kdy máte levitovat, kdy máte kráčet po moři. Jestliže budete v souladu s Boží vůlí, tak budete dělat tyto věci, prostě budete jen poslouchat to, co chce Bůh, nic víc. No Petr neuměl kráčet po moři, a kdy začal kráčet po moři? No, až mu Ježíš řekl pojď. Předtím by se on okamžitě utopil. Až mu Bůh řekl pojď, tady pojď kráčet po moři, no kráčet po moři, co na to divné. A ve chvíli, kdy přestal mít toto spojení, tak se zase začal topit, samozřejmě. Jako na těch zázracích není nic zázračného. To já mám měl, a tam to, pojďme, tam se zjevuje, No a co? Si vzpomínám na Patra Pavlíka, jak začalo, jak se uvolnila tady ta opěna železná a to. Teď všichni, je, tam Pana Maria se zjevuje, tam se vlastně na Slovensku, že tam. To Lubovně a teď tam v těch Drchticích se sleduje, že a teď v Medžugorje, si pojďme všichni do Medžugorje. Tak nic proti Medžugorje, to fajn, ale Patr Pavlík říká, prosím vás, řekněte mi, jaký je rozdíl mezi panou Marií v Medžugorje a Hostíně. A proč lidé 10krát jezdí za rok na Medžugorje a Hostíně nebyli? A tam jde odpovědět. Tak pokračujeme obrázku dál. Duše dosahující naplnění v daru Boží vůle, kdy už jsou Boží vůli jako doma. Bůh v nich volně působí. Z jiného středu Božího působení v lidství. To znamená, tak jako působil z Ježíše, tak vlastně nyní působí z duše, která žije v Boží vůli. A která je neoddělitelně spojená vlastně s jeho božstvím. Bůh vládne v této duši a duše působí s Bohem natolik, nakolik je to pro vůbec stvoření člověka možné. Takže jediné, co omezuje Boha, je vlastně naše tělesnost potom, nebo naše lidské možnosti, jinak ho nic neomezuje. A stejně tady to platí u mluvícího osla, nebo u hořícího keře, tak když Bůh v Božím plánu chce, aby prostě člověk udělal nějaké uzdravení zázrak, tak udělá mu to, co je. Ten osel se taky nerozhoduje a taky se neučí písmenka, aby se naučil mluvit. Prostě až Bůh chce, tak mluví. A člověk uzdravuje, až Bůh chce. Ne, že se učí uzdravovat, dělat čáry, váry a nevím, co všechno. Když Bůh chce, tak prostě najednou ten člověk tohle získá. Když Bůh chce, tak ten člověk okamžitě se začne prorokovat. To jako není známkou svatostí, protože člověk dělá něco mimořádného. Protože i v charismatické obnově se hovoří o tom, že všechny tyto charismatické dary působí pro společenství. Že to není známka svatostí jejího nositele. A svatý Pavel, když píše ve svém listě, říká, že křesťané usilovali o ty dary, prostě mluví v jazycích a ten proroci a tak dále. On říkal, usilujte o větší dár. A to je dár lásky, to je dár vlastně spojení s Bohem, života Boží. No a tak jsou duše pevy a na těle, Bůh v nich plně koná, svatí se těší z blaženého opatření a sdílejí Boží bytí v nadpřirozené existenci. Čili tam mají dušku. Nejenom, že Bůh v nich usvobodně a volně koná, tak jako v duších očistci třeba, nebo tak jako v duších, které žijí v Boží vůli, ale vlastně zakoušejí, prožívají tuto bezprostřední blízkost, duše očistci ne, a my jenom někdy nějak. No, ale svatí v nebi už plnosti. Myslím si, že to je hezké schéma, které tak pomáhá jako zorganizovat a udělat si obrázek, jak kdo, jaké jsou ty vlastně rozdíly v těch jednotlivých stavech. Takže my se vlastně neučíme vidět Boha ve všem, on tam ve všem je. My se vlastně učíme vnímat to, že Bůh je ve všem. Ne ho vidět ve všem, že tam je, ale vnímat, že bez Boha by vlastně neexistovalo vůbec nic. Možná, že je ve všem, v různých věcech v jiném stupni, jiným způsobem, ale je tam. Včetně nás samotných. Nemusíme se dívat na fyzické aspekty hořícího keře, nebo mluvícího osla, ohně, osoby, jestli člověk vypadá zbožně, nevypadá zbožně a tak dále. Protože Bůh je všechno ve všem. My toho nemusíme hledat. Jak říká svatý Pavel, my v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Takže tato pravda platí i pro duše, které nebyly pokřtěny, protože v nich je Boží život přítomen jejich bytím, že je to vlastně člověk. Jo, a nebo i duše, které jsou ve stavu smrtelného hříchu, i tam je Bůh přítomen. Jo, neskonale v nich trpí v nich, ale je tam přítomen. Protože církev říká, že nemají Boží život, to neznamená, že Bůh v nich není. Prostě to znamená, že ten Boží život je nevede, že nejsou vedeni Bohem. Že to vedení Bohem je mrtvé. My, kteří třeba jsme katoličtí křesťané a snažíme se žít podle vlastně to, co nás učí církev, nebo křesťané pravoslavní, já nevím, jiní další, to, co jim vlastně říká svědomě, žijí podle toho, co je učí církev, tak tam Bůh je mnohem svobodnější v nich. A má mnohem víc možností. Takže i ty duše, které jsou teda v tom smrtelném hříchu, nebo nejsou pokřtění, tak to neznamená, že tam Bůh není, ale že je nevede Boží život. Že se tam nemůže ten Boží život v nich uskutečňovat. On tam je, ale nemůže nic dělat. Tedy místo toho, aby se Trojice, nejsvětější Trojice, radovala ve svém stvoření, které se radili ve stromech, obloze, ohni a ve všem, tak tam zakouší to utrpení, protože je odsouzena k nečinnosti. Nemůže v ní svobodně konat. Takže Bůh tam není aktivní, ale je tam stále přítomný. V každé chvíli je Bůh všude, kromě hříchu, který je prázdnota. Tam Bůh není. Tam ani nemůže být. To je díra. Takže vlastně všechno stvoření tvoří boží lidství. A část z toho božího lidství je nemocná, oslabená, díravá. Nemůžeme, učitel nás učí, že jsme tajemné tělo Kristovo, mystické tělo Kristovo. A že jsme jenom budovaná nevěsta, ale to neznamená, že jsme zdraví a krásní. Jako lidství, lidstvo. Ale jsme často špinaví, nemocní, ochrnutí a tak dále. No a když budete nemocní, tak co uděláte? Budete se snažit vyléčit ten nemocný vůd, nemocný orgán, který máte. A zapnete všechny síly pro to, abyste ten nemocný orgán vůd uzdravili. Je tak? Přesně tak to dělá Ježíš. A přesně tak to dělají všichni, kdo žijí s ním Boží vůli. Takže to už není, podívejte se na tu tetičku. No co to je pěkná, no co vzpomněte, co dělala tamto, jo, a jak s kým žijí a tak dále. Tak to si může dovolit člověk, který nežije Boží vůli. Člověk, který žije Boží vůli, tak by se nechal potrestat za to, že ona žije s nějakým jiným chlapem. Od Boha radši sám sebe, aby to Bůh odpustil. Toto je zdravé tělo Ježíšo, které přijímá a napíná všechny síly, aby uzdravilo ty nemocné údy. Ne, aby se vydělalo my a oni, my spravedliví a ti špatní. Co pak, když budete mít zlomenou ruku a jednu zdravou, tak ta zdravá řekne, nebudu dělat nic, protože ta zlomená nedělá nic a tak ji radši uřešte, ať tady nezavazí v tom těle. Nikdo to tak neřekne. Naopak celé tělo se zmobilizuje, aby se ta ruka co nejrychleji uzdravila. A napne veškeré síly. Každý úd dá ze svého, co může, aby se ta ruka uzdravila. Toto je zdravé Ježíšovo tělo. Je to pravda, kterou Ježíš učí Luizu. My víme a vyznáváme, že Bůh je všude přítomný. A Ježíš učí Luizu, že ještě novou pravdu, která pro nás bude možná hůř přijatelná. Říká, my jsme s ním všude přítomní. Člověk, který žije v Boží vůli, je všude přítomný s Kristem. Ježíš vysvětluje, že je to proto, protože Bůh nás tolik miluje a nechce být od nás oddělán. Takže co dělá Bůh, tam musíme být my taky. A co děláme my, tak tam je zase Bůh. Takže tak, jako Bůh se jakoby násobí v každé duši člověka, kterou oživuje, tak ten, kdo žije v Boží vůli, je tam s ním v každé duši člověka. V každém srdci člověka. Nejde oddělit duši, která žije v Boží vůli, od všude přítomného Boha. A nejenom duši člověka. Bůh je přitomen i přece v těch, kteří byli před námi. Bůh je přece přitomen a bude přitomen v těch, kteří se teprve narodí. A jestliže jsme v Boží vůli spojení, tak jsme tam s ním. Takže jsme přitomní v těch, kteří už dávno zemřeli. A v těch, kteří se ještě nenarodili. Už tam jsme s ním. Dobrý, že? Jo, to hlava nebere?
To už je silnýka.
To je voda. Podívejte za tím, kde kafe bylo dopoledne. Ne, to nejde oddělit duši, která žije s Bohem, od Boha samotného, to prostě nejde. A jestliže Bůh je všechno ve všem, tak jsme tam my všechno ve všem spolu s ním.
Ale nemůžeme to vnímat.
Že? Nemůžeme to vnímat v této plnosti, ano, to budeme až v tom nebi, to je pravda. Ale je to fakt. A Ježíš to sám Lize říká.
Je to hustý.
Cože to je?
Hustý.
Takže s Bohem jsme uprostřed keře, v oslu, v ohni, v člověku, ve všem ostatním, s Bohem jsme prostě všude. Až budete ven z toho, tak uvidíte strom, tak řeknete, tak já jsem tam dostal nějaké, s takovou Ježíši. Uvidíte ravence, takhle vypadám já s takovou Ježíši, to ravence.
Ale nikomu to neříkají.
To
je. Ravence
no, tak, to si musíte vyřešit s Bohem. Proč zabijíte sami sebe? A nejsi těžší trojici zároveň. No, to už jsou další konsekvence, do kterých si myslím, že zpouštět nebudem. Protože to byste se zamotali strašně už daleko. A proč to? Ježíš řekl, že není problém s prostorem v duchovním světě. Uvnitř každého člověka je Bůh a jeho stvoření se ho stalo toho. Takže co Biloka své, jestliže Pátr by ho uměl bilokovat, že byl tam a tam, to vy můžete multiplikovat, můžete být na všech místech naraz. Milion jde polokovat. Pro Ježíše to není problém. Vy jste s ním, tak to děláte to, co Ježíš. Kde je problém? Cože? Samozřejmě, že ano. A oni o tom neví, že to tak dělají. Ale když jsou posvěcující milosti, oni jsou, oni, samozřejmě ta boží, ten boží život a boží vůle v nich je. Ale oni žijou v tom, nebo jsou přesvědčení to, že musí sbírat ty cnosti a růst těch cnostech. Ale Ježíš říká, ne, nemusíte. Máte dovolenou. Běžte na Bahamy. Já to budu všechno dělat za vás. Vy se starejte jenom o jednu jedinou věc. Abyste žili v mém životě vědomě. Vědomě. To je to, že proměňuju ty lidské skutky v té boží. Jo? To znamená tím, že přijímám ten dar života božího. Co? Chtít to. No, to chceš, aby Bůh dělal veškerou práci. Je základní pravidlo života Boží vůle. Já chci, aby Bůh dělal veškerou práci. Pojďme malinkou končit. Poslední obrázek. Já se to nemůžu, že mám dotazy. To je takový hezký obrázek. Tady nám vysvětluje právě tu praxi v duších druhých. Tady máte, představte si, že ten mrak je duše člověka, která je zatemněná hříchem. Jo. Tady je cesta a díky tomu, že ten člověk je hříšný, žádný přístup k duši Johna ateisty odejdí. Jo, všecko od sebe odbourává, všecko od sebe odhazuje, jakékoliv vaše pokusy o to, abyste ho obrátili, proměnili, odejdi prostě. Jo, nemáte možnost proniknout. Ani Bůh jakoby nemá šanci proniknout. Bůh tam posílá prostě paprsky boží lásky, boží pravdy, boží lásky k blížním, ale přes ten reakce nedostane. Protože musí respektovat svobodu toho člověka. Takže ten člověk je odsouzen k zániku, protože má v sobě neopuštěné hříchy. Neopuštěné hříchy zde. Hřích nenávistí, hřích lží, hřích modloslužby, tedy hořící svědomí, které pekelným ohněm, jo, hříchy pýchy, toto všechno v něm je. A jsou dveře, které může otevřít pouze on. Ten John Apelista, ale ten je nikdy neotevřel. protože Boha nepotřebuje. Nechce Boha. Ve své svobodě se rozhodl, že nechce Boha. A proto přicházíte vy. Protože Bůh svými dary nemůže proniknout svobodné rozhodnutí lidského lidské bytosti. Protože mu tuto svobodu dá. Žádný jiný člověk mu není schopen pomoct, protože ten dotyčný všechny vlastně odhazuje, odbourá. Ale vy, díky tomu, že žijete v Boží vůli, a řekli jsme si, že Boží vůle proniká všechno, tak na vlně té Boží vůle se dostanete do jeho srdce. Do jeho duše. A děláte přesně to, co by měl dělat. To znamená, vzdáváte v něm, v tom člověku chválu, díky, slávu, čest, nahrazujete prostě všechny hříchy a tak dále. Děláte pokání za něho a tím odbíráte dveře, které ten člověk otevřít sám nechce. Chápete ten princip? Cože nechápu? Bůh to nedokáže, protože si to zakázal. Protože řekl, že člověk bude mít trvalé svobodnou vůli.
A je to spíš tak, že se o to ani nesnaží?
Kdo? Že on se nesnaží, tak ateista se o to nesnaží.
Jako je to lepší vyjádření? No se o to nesnaží, protože už je to zbytečné.
No, ne. Jo, ale tím se zatracuje.
No ne jako Bůh, že se nesnaží.
Bůh se snaží, Bůh chce zachránit každou duši člověka.
Ale proč by to dělal, když prostě ten člověk, on ví dobře, že to ten člověk nechce.
Slunce svítí na dobré i špatné.
A tam je mraga.
To je mrak těch hříchů, ty trdlo.
A se přijímat zástupně?
Cože?
Přijímat
to určitě ano. Jako můžu... Když jdu na mši svatou a vím, že můj manžel nechodí a nechce chodit, jo, a naopak prostě se tomu vysmívá, no tak jdu na mši svatou, v Boží vůli se dostanu do srdce toho svého manžela, který sedí doma a sleduje televizi, a vlastně za něho přináší tu bolest, že tam se mnou není, přidávám to jako náhradu za všechny hříchy, které on udělal, a v náhradě za něho přijímám to svaté přijímání, aby Bůh požehnal jemu. Tím jsem otevřel ty dveře. Cože? Já už nevím, jak to bylo. Pomalu a ještě jednou. A to není jenom svaté přijímání, to je modlitba, to je prostě pokání, to je oběť, to je všechno. Ale nejenom za toho manžela. A to můžu dělat za všechny lidi na tomto světě. Pro Boha to není, my jsme strašně omezeni v těch svých touhách, ale my máme v Bohu nekonečné možnosti. Ano, mám manžela, který mě štve a nechodí do kostela, nebo vnuky, kteří mě jsou pokřtěni. A tak dál. Tak já samozřejmě toto vezmu a vezmu celý svět, vezmu všechny vnuky, kteří nejsou pokřtěni na celém světě. Vezmu všechny manžely, kteří nechodí do kostela. V Bohu to můžu udělat. A mám to udělat. A můžu vstoupit nejenom do duše toho manžela, těch vnuků, ale do duše všech těch lidí, kteří tam nechodí. A za ně zástupně přijmout toto svaté přijímání, a v té chvíli otevírám všechny ty duše zaraz Bohu. Chápete to? Máte nekonečné možnosti. Proč to dávat jenom manželovi, když to můžu dát celému světu do hája?
Není větší síla,
když... Bůh má jednu jedinou celou nekonečnou sílu. Žádná větší síla neexistuje.
Ale
Bůh je nekonečný.
Ale to má přehnat, ne?
Že se budu soustředit na zeťa, které není pokřtěné, tak není to větší síla, když ještě...
Protože to já se budu soustředovat, ale tady se nesoustředil já, tady působí Bůh. A Bůh působí plně vždy a všude. Já jenom otevírám dveře. Takže na mě je, jestli otevřu hrny, anebo jedním z vyskupním lidí otevřu duše všech lidí. To je na mě. Ale to, co se bude dít, to bude Boží věc. Jo.
Ale potom, že ten oslobení Boha, jak to tam je, tak že to vypadá, že Bůh ten ano působí, ale vlastně skrze to, že přijmeme tu Boží vůli. Skrze nás to.
No že no.
Ale zrovna na to vypadá, jako že Bůh nemůže. On no, může on, vlastně. On může, ale...
On nemůže jakoby přímo porušit tu jeho svobodnou vůli těmi milostmi, které dělá. Ale může vlastně jakoby obejít v uvozovkách sám sebe díky člověku, který žije v Boží vůli.
To je to ta marketa říkala, že Bůh nemůže a my může.
Ano.
Tak to je o tom, jakože ten Bůh, je to základ je Bůh.
Ano.
To je ten základ.
Ale on potřebuje člověka, potřebuje lidskou bytost, která je mu otevřená a která žije v Boží vůli. A díky tomu ta lidská bytost může v Boží vůli vstoupit do všech.
To už je pochopitelné.
Jo?
To přímo jako, vypadá jako, že ten Bůh nemůže. A to není pravda.
Jo, no, tak každé to předvání trošku kulhá, jo. Je to těžké najít jakoby tu správnou tu, no.
Kvůli. Ale vidíš, že jsem to pochopil.
Aspoň něco. Takže pokud máte dar Boží vůle, tak nejsi jenom ve všech duších a ve všech stvořeních, ale jsi schopen působit v nich zvolání. Takže nejenom, že se tam přitomní, ale vlastně působíte, proměňujete spolu s Bohem. To je konání ve všem roste s poznáním Boží vůle a s každým Božím skutkem, který konáš. Pomáháš Bohu budovat Boží království pro něj samotného, dokonce i v těch nejméně ochotných duších. Takže vy jste v podstatě jako dobyvatelé, kteří dobývají ztracené duše pro Boha. Jako pevnosti, do kterých Bůh nemůže sám proniknout, tak by, jak David, když dobýval Jeruzalém, tak tam pronikl tím kanálem a tím vlastně dobyl celý Jeruzalém. Vojsko tam nemohlo projít, ale ten jeden tam prošel, otevřel brány a celé vojsko dobylo Jeruzalém. Toto jste vy. Jo, otevíráte vlastně dveře zevnitř. Dveře těch zatvrzelých duší, které se od Boha odvracejí. A které ve své svobodě se rozhodly, že Boha do své duše nepustí. Tak vy vlastně proniknete do té duše tím kanálem, tím tajným vchodem Boží vůle a otevřete je zevnitř. Furt! Pokud tady jste. No. Komu je lepší?
No jako mě, že jsem byla v tom postoji, když jsem za něho třeba to obětovala nebo za jeho, tak co, tak zas to udělal.
No samozřejmě, ano, pořád, dokud nemůžete tady.
A on bude pořád sedět doma na křesle.
Ano, ale pozor. Pozor, až jsem říkal, že ho budete rovná každý. Všichni ho máte. Chcete ten dar? Chcete ho? Už máte.
Ještě bych tak chtěla, jako když to třeba poslouchám, tak kde končí ta Boží vůle, kde začíná hranice toho moje. To je jako, bych to myslím dodala. Třeba manželka manžele, třeba je víra, třeba manžel víje. A teďka ona žije Boží vůli a on říká, je to Boží vůle, když se to jako pořád, tak kdy už teď nemám toho dostat pro to? Kdy to bude Boží vůle, že třeba má odejít? Nebo...
Tak mi to Bůh tak bude rád vidět, že mám s tím skončit. Ale všechno, co se děje, jsem ten to tady 10 let opakoval, je Boží vůle. takže to, že ten manžel vlastně pořád sedí u toho a prostě že je lepší, tak přesně Bůh vám říká. To je těžko pochopitelné, že? Je to hodně na přemýšlení, ale do mě na to hledání, ale tak pojďte se, to musíte všechno vědět, ne pán Maria taky všechno nevěděla. Takže pomáháme Bohu budovat Boží království. A vlastně, když to tak budeme dělat a vytrvávat s ním, bez ohledu na to, jestli vidíme výsledky nebo nevidíme, to není naše věc. Naše věc je proměňovat lidské skutky Boží, to je naše věc. Tak přijde chvíle, kdy všichni lidé spatří právě Boží vůle. A spatří duše, skrze které ta Boží vůle skutečně proměnila. A Ježíš říká Luize, že to budou ty nejzářivější vězně na nebi. Že ani naděla netuší, které ty duše to jsou. Že budou žasnou nad krásou těchto duší. Protože vlastně v tom božím pohledu bude všechno vidět. Uvidí prázdnoty v těch lidských duších, které byly vytvořeny hříchem a démony. Protože on byl věcem tohoto světa, a kteří se kláněli falešným bohům. Ale uvidí duše, skrze které vlastně proudil Boží život. A ty budou zářit. A to je to, co říká svatý Augustín, nespokojené je naše srdce, dokud nespočíná Bohu. Takže naše skutečná lidská, reálná lidská přirozenost, jaká je, narušená hříchem, díra a tak dále, je schopná stát se nádobou Božího života. Záleží na nás. Jestli se plníme vodou lidských skutků, anebo kafem. Boží skutků. Lidé, kteří žijí Boží vůli, jsou těmi, kteří otvírají dveře do duší společně s Duchem Svatým, otevírá je zevnitř. Bůh nemůže otevřít ty duše zevnitř, protože není zde v lidském těle. Jenom člověk může otevřít zevnitř. Představte si, že ten člověk ulomí kliku z vnějšku. Nikdo se z vnějšku nedostane, ani Bůh, protože on tam tu kliku dal, ale ten člověk je ve své svobodě ulomil. Je tam kula. Nedostanete se. A Bůh respektuje to svobodu. I když má sílu prostě rozbít to všechno, respektuje rozhodnutí toho člověka. Ale je mu nesmírně líto, že ten člověk hyne. Protože by potřeboval někoho z lidí, který vlastně mu to otevře, to srdce toho člověka. To jsme my, kteří vlastně dáváme prostor Božímu životu v nás, děláme z lidských skutků Boží. A v Boží vůli můžeme proniknout do všeho stvoření, včetně nejzatvrzelejších hříšníků. Bůh tam proniká taky do nich, ale nemůže v nich vůbec nic dělat, je tam spoutaný. Ale nemůže. On má větší moc než Bůh v tomto smyslu. Bůh tu moc nemá, protože si ji nechal dobrovolně vzít svobodu člověka. Ale my jsme lidé. A svobodně se rozhodujeme otevřít dveře, které jsou zavřené zevnitř pro toho člověka. Pokud to může proudit. Jestli má být svět proměněn, tak jenom skrze duše, které žijí v Boží vůli. Nějak jinak. Nějaký dotaz? Ne.
Já tady spolu posluchačům velmi dobře
rozumím.
A opět, opět odráším myšlenku, kterou jsem jednou říkal. A to, že té Boží vůli chybí jedna manželka. Což je, a ty máš na
to...
Ne. A ty máš tu možnost. Podívej, ty přijdou Velikonoce, prostě jdeš, zaklepeš, doneseš něco na upoštování, doneskladeš vajíčko. Každý ví, o co jde. Když by tady na ty dveře zaklepal někdo a tu měl cedulku, žiju v Boží vůli.
No.
Tak je to jasné. Tak mi měl nálepku, žiju v Boží
vůli. Jaký blázen tady přišel s cedulkou?
Život nebo žiju na
v plasty.
No to by bylo...
A kde budeš vydávat? Určitě si vykoupím.
Nebylo by to špatné, ne?
Udělej a já si vykoupím tebe odkoupím.
Naše různý podnikatel
vkáče. A budeš to rozdávat zadarmo. Protože Ježíš říká zadarmo jste. Dostali zadarmo na
věc. Tak to zadarmo nedostali.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků věků. Pane, požehnej nás, Syn, dary, které nám ze své štědrosti vydáváš, nasyť naše nitro, náš hlad, tak jak jsi nasytil také naše srdce a naši duši. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Nějaké obláčky ještě?
Jo, potom po večeři budeme se možnost toho růžence.